Ja tervetuloa jälleen takaisin kielikeskustelun pariin. Tänään vieraana tosiaan kielitieteilijä Janne Saarikivi. Aika mielenkiintoisesti ollaan päästy kiinni siihen, että mikä on kielen rooli ja millaisessa maailmassa täällä edetään, mitä uskonto on, miten Jumala ja ihmisoikeudet ja rakkaus ja vapaus ovat ihan olemassa olevaa todellisuutta, vaikka niitä ei käsin pysty koskettelemaan. Puhuit tuossa viime osiossa myös tästä uskonnosta ja siitä kontekstista, että sulla esimerkiksi on kotikasvatuksessa tullut se, että tarinat on tullut tai kertomukset on tullut itselle tutuiksi ja se kielen käyttö, mikä liittyy myös uskonnolliseen perintöön ja sitä kautta ne käsitteet avautuvat tässä kontekstissa. Mut oli mieleen yksi keskustelu, jonka kävin yhden kaverini kanssa, puhuttiin muistaakseni ylipäätään ihmisen tuottamasta väkivallasta. Ja mä käytin siinä keskustelussa käsitettä synti ohimennen jossain yhteydessä. Ja tämä kaveri katsoi mua vähän tyhjin silmin ja sitten se totesi, että kuule, kun mä elän semmoisessa maailmassa, jossa syntiä ei ole olemassa. Eli viittasi just tähän, että tämä symboli on minulle tyhjä. Se ei viittaa mihinkään. Se oli aika avaava. Ja samalla tavalla mä aloin miettiä, että nykyään usein törmään tähän, että uskon, mutta en niin kuin kirkko opettaa. Miten sä tähän väitteeseen suhtaudut? Mitä tämä tarkoittaa?
No kai se tarkoittaa lähinnä sitä, että ihmiset uskoo individualismiin, että ihmiset uskoo siihen, että ne voi itse valita käsitejärjestelmät, joilla ne operoi, ja ne voi itse valita asiat, joihin ne uskoo ainakin tietyissä rajoissa. Mua itseäni hirveästi kiinnostaa se, että mihin kaikki sitten uskovat, että kun meillähän on esimerkiksi tämmöinen tilanne, että maassa on uskonnon vapaus ja että kouluissa voi kieltäytyä uskonnon opetuksessa. Nyt keskustellaan siitä, että pitäisikö uskonnon opetus ylipäänsä lopettaa. Niin sitten mua kiinnostaa se, että mistä kaikista asioista kuitenkaan ei voi kieltäytyä, mitkä ovat niin kuin uskonnon kaltaisia. Että jos mä ajattelen kouluympäristöä vaikka, niin siellä on siis nyt mahdollista sitten olla kuulematta sellaisia asioita, että Jeesus oli Jumalan poika ja kuoli ristillä ja antoi maailman synnit anteeksi, mutta siellä on kuitenkin pakko kuunnella sellaisia asioita, että maito antaa terveyttä ja reippailu on tärkeää ja liikkuva nuori on hyvä tai jotain tällaista. Siellä on todennäköisesti pakko nähdä joskus Juha Sipilän naamakuva, kun se on Suomen pääministeri tai ainakin useimmissa kouluissa on jossain presidentin muotokuva jollain arvokkaalla paikalla. Niin nämä on jänniä juttuja. Sitten jos on vaikka itsenäisyyspäivä juhla koulussa, niin sitten sinne tuodaan lippu jossain hienossa muodostelmassa ja kaikki nousevat seisomaan ja laulavat lippulaulun ja maamme laulun. Ja nämä on tämmöisiä palvonnan muotoja, joista sitten kuitenkaan ei ole mahdollista kieltäytyä. Joulukirkosta sä voit kieltäytyä, mutta kai sinne on tultava sinne itsenäisyyspäivän juhlaan ja siellä on pakko nousta seisomaan, kun se lippu tuodaan saliin. Se on jännä, että se uskonto määritellään niin kauhean kapeasti. Että mä itse jotenkin ajattelen, että olisi kiva, että ihmiset näkisi vähän kaikenlaista, että jollain tavalla ei sellainen lapsi, joka ei ollenkaan kuule niin kuin koskaan suvivirttä tai käy kirkossa edes pakosta vähän, ei se sitten ehkä kovin monia muitakaan asioita tule koskaan ymmärtämään, että miten sitten kun mennään Louvrein ja Eremitaasiin ja sitten siellä pitäisi katsoa niitä vanhoja tauluja, jossa on ristiinnaulitun kuvia tai jotain, missä joku Raamatun kertomus, niin mihin ne sitten liittyy, jos ei ne tarinat ole millään tavalla tuttuja tai jos ei se myytti ole tuttu. Ja sitten jos nämä eivät ole, niin mitkä myytit sitten ovat tuttuja? Että mua huolestuttaa ehkä vähän se, että nämä universaalit myytit jollain tavalla korvaa sitten tällaiset niin kuin heimomyytit, voisi sanoa, niin kuin, että esimerkiksi vaikka nationalistiset myytit on heimomyyttejä, eikö niin, että ne on sellaiset, meillä on joku suomalainen myytti, että talvisota ja sankarivainajat ja jotain semmoista, mutta että sitten tämä on jotain, joka koskee vaan suomalaisia. Että kristinuskon myyteissä on kuitenkin se kiva puoli, että ne on ikään kuin universaaleja, että ne on tarkoitettu kaikille ihmisille. Ja yleensäkin uskonnolliset myytit on semmoisia. Että en ole ihan varma, että ollaanko tässä suhteessa menossa hyvään suuntaan.
Eli tavallaan sä haluaisit ehkä siis kytkeä tämmöisen niin kuin uskonnollisen lukukyvyn kiinteästi osaksi jotenkin sivistystä, että ymmärtää, mistä ihmiskunta on tulossa ja pystyy lukemaan sitä historiaa.
Kyllä. Siis pitäisi olla kyky ymmärtää paitsi oman ajan symboleita, niin myös menneisyyden symboleita. Mä ajattelin tätä just taannoin, kun oli tämä keskustelu tästä Aamulehden uudesta symbolivalinnasta, että poistetaan nämä sukupuoliviitteiset sanat, että ei ole puhemies, vaan puheenjohtaja ja niin edelleen. Niin mä ymmärrän tosi hyvin sen, että miksi näin halutaan tehdä. Ja se on selvää, että kielen kuuluukin olla taistelukenttä, jossa koko ajan keskustellaan symboleiden arvosta ja siitä, että mihin nämä symbolit ohjaa meitä tai miten ne ohjaa meidän ajattelua. Mutta sitten samaan aikaan kielitieteilijänä mä ajattelen, että on hyvä ymmärtää sekin, että kieli on paitsi meidän aikojen symboliympäristön ja arvojärjestelmän heijastaja, niin se on kaikkien aikojen symboliympäristön ja arvojärjestelmän heijastaja. Että meillähän on tapana sanoa semmoisia asioita sitten, että budjettiriihessä puidaan säästömahdollisuuksia ja metsästetään uusia säästökohteita, vaikka eihän kukaan täällä mitään riihen polttoa harrasta tai elä jossain luontaistaloudessa, jossa metsästellään. Se on hyvin harvinaista toimintaa nykyaikana. Mutta se on kiva, että kielessä on tällaisia niin kuin ilmauksia, koska ne muistuttaa meitä siitä, että me tullaan maailmasta, jossa asiat ei ehkä ole aina ollut ihan samalla tavalla kuin meidän ympärillä nyt. Ja tämähän nyt liittyy siis moniin sanontoihin, esimerkiksi niissä on tämmöinen joku hengellinen sisältö, joka on nykyisin täysin tyhjä, että ihmiset sanoo jotain sellaista, että kyllä maar. Kyllä maarhan on ollut joku tämmöinen, että kyllä marja, tai joku tämmöinen katolinen niin kuin rukous, joka on siis säilynyt jo niin kuin, uskon puhdistusta olevilta ajoilta. Mun mielestä on tärkeää se, että ihmisellä on tämmöinen, olisi jonkinlainen semmoinen kyky lukea sitä ympäristöä, mistä nämä siis sanat symboleina, mutta toki ei ainoastaan sanat, vaan kyllähän symboleja ovat sitten laulut ja rakennukset ja kuvat ja kaikki muut.
Jotenkin myös loin miettimään, sä viime osassa puhuit tästä, että Enqvist kirjoittaa yhdessä kirjassaan, vaikka on vahvasti Jumalan olemassaolon kieltävä, niin esimerkiksi rakkauden olemassaolon myöntävä, sitä vakaasti hakeva. Että eikö se ole kuitenkin, siis jos miettii ihmiskuntaa ylipäätään, niin jos miettii sitä, että minkälaisiin asioihin kaikki uskovat, niin rakkaus esimerkiksi käsitteenä kaikilla on siitä melkeinpä joku kokemus. Se on helpommin lähestyttävä kuin vaikka jos me heitetään eteen symboli niin kuin Jumala, josta ihmiset on hyvin eri mieltä ja mitä tämä tarkoittaa, mihin tämä viittaa. Että eikö tässäkin rakkaudessakin ole kyse jostain jollain tavalla niin kuin läheisemmin ihmisyyteen, ne saa siihen omalla kokemusmaailmalla jonkun yhteyden siihen käsitteeseen rakkaus on helpommin.
No itse asiassa mä oon tosta vähän eri mieltä, että musta ne on hyvin samanlaisia käsitteitä, että ne on semmosia tosi avoimia käsitteitä, että sanalla Jumala viitataan tosi monenlaisiin olioihin, että kun ihmiset sanoo, että en usko Jumalaan, niin se usein voitaisiin kääntää jotenkin tällä tavalla, että en usko 8000 metrin korkeudessa liitelevään partasuiseen ukkoon, joka maailmanlopun jälkeen keittää homoja öljyssä. No en minäkään kyllä usko sellaiseen. Mutta sitten esimerkiksi kristityt ajattelevat, että konsekroitu ehtoollisleipä on Jumala. Että kun se ehtoollisleivän asetus tai ehtoollisen asetus on sanottu, niin se leipä on niin kuin muuttunut jollain tavalla olemukseltaan jumalalliseksi. Niin olisi mieletöntä väittää, ettei sitä ehtoollisleipää ole olemassa. Että se tietenkin se on olemassa. Että se on hyvin konkreettinen. Se on materiaa ja se on syötävissä. Ja se, että se on Jumala, niin se asia syntyy siinä, että uskotaan, että se on Jumala. Että me otetaan se vastaan uskossa, ja niin kuin sanotaan, ja ajatellaan, että se on konkreettinen Jumala. Että on paljon niin kuin, että se sanalla on tämmöisiä merkityksiä, joilla ei ole niin kuin juuri mitään tekemistä toistensa kanssa. Ja mun mielestä rakkaus on ihan samanlainen sana. Että niin kauan kuin minä esimerkiksi olen parisuhteessa elänyt, niin aina on pitänyt käydä sellaisia keskusteluja, että toinen huutaa pää punaisena, että minä rakastan sinua, ja toinen huutaa vastaan, että et sä rakasta mua, kun sä vihaat mua, ja jotain niin kuin tämän tyyppistä. Että mitä se rakkaus siinä kussakin tilanteessa niin kuin tarkoittaa? Sehän on hirveä sillisalaatti kaikenlaisia asioita. Siinä on seksuaalista himoa ja siinä on kiintymystä ja siinä on lupausta elää tietyn eettisen niin kuin koodiston mukaisesti ja siinä on jotain luottamusta tulevaisuuteen. Siis se on tämmöinen hyvin, ja sehän on myös hyvin uusi konsepti. Mehän tiedetään, että ei tämän merkityksestä rakkautta, kun mistä me nykyisin eletään tai mistä me nykyisin puhutaan. Me tiedetään, että ei se ole esimerkiksi keskiaikana ollut olemassakaan. Se on ollut aivan erityyppiset rakkauskäsitykset.
Mitä sä tähän loppuun vielä, mitä sä haluaisit kaikkien kuulijoiden ymmärtävän nyt tämän keskustelun pohjalta kielen merkityksestä? Mikä on semmoinen ydinajatus, mitä sä haluaisit jättää ihmiset vähän pohtimaan?
No, mun mielestä se on hyvä kysymys, että onko maailma ensisijaisesti atomeja vai sanoja. Ja maailma on niin kuin musta sekä että. Ja jotenkin juuri se, että meillä on yksi luomiskertomus, jossa Jumala luo maailman tyhjästä, eli tuottaa vähän atomeja. Mutta sitten meillä on tavallaan toinen luomiskertomus, jossa sanotaan, että maailma on sana. Ja että sana oli ennen maailman luomista, että sanasta syntyy koko maailma. Se kertoo musta tästä ihmisen maailmasta. Että se on se, että vaikka me ollaan materiaa, ja vaikka me ollaan atomeja, vaikka meissä on sisäelimiä ja vaikka mitä materiaalista, niin kuitenkin meidän todellisuus on aika paljon sosiaalinen ja henkinen todellisuus ja niin kuin sanojen luoma ja sanojen kautta omaksuttu todellisuus.